Ongi etorri Oiartzun irratira, ongi etorri Zinealdia saioko edizio berri batera. Pasadia amabostegun, hemen egon ginenetik, eta azkar gaina, lehenengo hilabetea, Txili, urteko lehenengo hilabetea astuna izan da, baina etxaia iritsi gara, eta derrepente denbua berriz voltatu da azkar pasatzea.
Bai, normalitatea, gaina ikusi duguan ja otxai ardian gaudela, nahi gabe, gaina otxaia hilabete motzena dugu, bino...
Nahi eta izatea, seria kurioso, eh?
Konpensatzeko, eh? Urtarri luzia konpensatzeko.
Bai, bai.
Eta bueno, naiz eta motza izan, baditugula pelikula pila bat hitz egiteko eta horren inguruan jarko gaitz egiten hain, ez?
Uno, pintxela uno. Dale.
Buenos días, soy Jim McKay, en directo desde la Villa Olímpica en Múnich, Alemania Occidental.
¿Cómo va a ser el día?
Empezamos con voleibol, luego boxeo.
Vale, es América contra Cuba.
¿Quieres meter la política?
No se trata de política, sino de emociones.
Munich, 1972, joko olimpikoak. ABC-ko kirol kazetari estatu batu arranen taldia, joko olimpikoen berri ematen dabil, Ameriketako estatu batu eta mundu guztiaren zat. Tamaina horretako ekitaldi baten lehen zuzeneko emisioak dira, satelite bitartez. Munitzeko gaua, iritsi orduko, eta ABC-ko seinalea. AEB-tako egoitzara nagusira itzulita, egoitza olimpikoan tiro batzuk entzuten txuzte. Kirol kazetariak erronka hartu eta gertatzen aizena kontatzeko baliabide guztiak jartzen dituzte martxan. Hoxe ba, iraiak bost edo bueno, September bost pelikula, benetako gertaretan oinarritua, hoxe, esan dugun bezala Munitzen jokatu zinean joko olimpikoak, ba, bertan jaso zen, bueno, palestinar... aldarria, talde armatuakin eta sortu zuten erasua, eta horren inguruko, ba, kazetaritzan inguruko aldarri bat. Nahiko kuriosua, igual bai kontestuan hartzeko ongi dagola, baino nik uste testu inguruak ez duela benetan garrantzian didik, baizik eta kazetaritza modu horretan eta era analogiko horretan nola egiten zen eta ze baliabide zituzten, eta bizkat hor jartzen du pelikulak fokua, orduta berrogei edo irauten du, oso azkar pasatzen da, kriston ritmoa daka, kazetaritza beha dakan erritmoakin oso bateratua dijuna, eta ikusten dugu pelikula guztian zehar nola ABC-ko langile guztiak jartzen duten behaien baliabide bai humanuak, bai teknikoak, ba, berri hoiek eta albistiak, emateko aliketa azkarren, aliketa modu natural batean, eta hor dago kuriositate bezala, ba, ABC barruan funtzionamentua ikusten da, behiek azkenean Munitzen dauden lantaldiak da kiroletako kazetariak dira, eta orduan askotan planteatzen da, ba, bueno, dilema desberdinak kazetaritzan inguruan, ez, ba, ea kiroleko jendiak imposible du nolako albistegi bat, edo pixka bat jartzen dira maiganean olako auzi desberdinak garai analogikoan san dugun bezala sortzen dira, bueno, testu ingurua horxe da, eta ikusten da nola adibidez telefono konexio bat nola egiten zuten, estainatzen soinu maira telefono finko bat, eta bueno, nahiko erritmo bizia duen pelikula san dugun bezala, zuzenaritza Tim Felbom alemaniarran eskutik dator, eta gidoia Moritz Binder zundaritzak beak, eta Alex Davis izeneko gidoilariak hartzen dute parte, eta gidoia bea Oskarretara hautagai dago, eta hoxe da, gaurko lehenengo pelikula.
Hau da Flow pelikularen trailerra entzuten ari gana. Flow, katu bat urez estalitako mundu batean esnatzen da non giza arraza desagertu dela dirudien. Itxasontzi batean beste animali batzuekin babesa bilatzen ari da, baina euriekin ondo moldatzea urarekiko beldurra gainditzea baino erronka handiagoa da. Guztiek ikasi beharko dute, beren desberdintasunak gainditzen eta aurkitzen duten mundu berri honetara egokitzen. Pelikula hau, Gintz Zilbalodis, letoniarrak indun pelikula da, bere bigarren pelikula, 2019 urtean Away filma aurkeztu zuen. Eta bueno, bada marrazki bizunetako pelikula bat, pelikula mutua, grafikoak edo marraziak, bueno, ba oso kuriosuak diena gaina, eta ikusteko oso erresa. Pelikula hau niretzako Oscar sari bat irabaziko du, ia seguro, bitara nominatu dago, pelikula internazional onena sarira nominatu dago, eta gero animaziozko pelikula onenari baita ere. Harritu zian neri, bueno, animaziozko pelikula asko aurten ez dira egon, egia da, egon dien lau, ba, Robot Salvaje, Inside Out 2, Memorias de un Caracol, eta hau oso kalidade haundikoak izan diela, mino ez dira besturtan bezen beste egon. Mino harritu nau, animaziozko pelikula bat egotia nominatua pelikula internazional onenari emango joten, bueno, sari horta nominatua egotea, asko harritu nau, ez? Eta, de hecho, Globos de Oro saritan irabazi du pelikula honek premio hori. Pelikula lehen esan bezala mutua da, eta gaina iruditzen hau gaztere gazte esaten dena, ez da bien tirada la jugada, ba hoi ez, ze azkenian bueno, badakagu tradizio eta gitxarra den tradizioa, bine bueno, neri ena basko gustatzen eta holako pelikularetan animaliak humanizatzeko tradizio edo itura hoi dugu ez, eta azkenian ba, animaliak ez dute hitz egiten. Eta ikusten dugunean pelikula bat animaliena, non itzegi, ez du inorrek hitz egiten, ba, de primera sarritzen zaitu. Baina, hoi da, berez, arrunten ari da, ez? Orduan, onomatopeia bidez komunikatzen dira animalien artean. Eta azkenean pelikula da, ba, pelikula oso normal bat, ez? Ja gizakiak desagertu dira, eta desastre natural bat gertatzen da, eta nola animaliak ba, sobrebitu berduten desastre hortara, ez? Eta, bueno, ba, prozesu hortan, animalien arteko harremanak nolakoa dien, olako momentu zail batian superazio espiritu edo hori nola jartzen duten martxan animali bakoitzak, animalia behien artean noski, ba, gizakiak bezala nola desberdinak gean, ba, animaliak ebai, ez? Eta ikusi daiteke hori pelikulan. Niretzako oso, bueno, ba, mimo handi izindako pelikula bada, oso emozionantia da gaina pelikula baitare, ordu eta hogei irauten du pelikula, oso pelikula motza da, eta gero musikan badago horretik eta do it yourself dena, bo, hau izan daiteke, ba, zinean adibide honena, ze zuzendariak indu zuzendu, indu gidoi idatzi, indu animazioa marraztu, sortu du musika, indu montajea, indu dena. 3 milioi dolar kostatu du pelikula honek, bueno, ja diru sarrerak gainditu dituzte askogatik eta bueno, uste dut aste bete gehiago irango dula Printzipe zinetan, así que posible aldi madez dute jun ikustea, ba merezi du pelikula honek.
Sentía su respiración cuando estaba frente a mí. Provocada ácido y gas letal posible. Es el demonio.
Creamos el grupo para que tanto a él como a los demás que huyeron de Siria los detuviesen y los juzgasen.
¿Qué te pasó en Siria?
Prisión de Zeynaya. Sami Amna. Es él, está en Estrasburgo.
¿Reconociste su voz en Stuttgart?
No pude, pero lo conozco bien. Su forma de andar, su olor.
Les Phantoms o La Red Fantasma pelikulan trailerra entzuten aigea. Hamid, erbestean dagoen irakasle siriarra da eta Bashar al-Assaden erregimeneko buruzagi eslariren atzetik dabilen talde sekretu bateko kidia da. 2016an kokatzen da historia, bere eginkizunak Frantziara darama, bere torturatzaioaren arrastoren atzetik eta Estrasburgoko unibertsitatean haren borreroa izan zitekena aurkitzen du. Urte batzun ondoren, mendeku hartzeko pauso bakar batea dago. Hauxe da, bueno, Jonathan Milleten pelikula berria, protagonista Adam Besa dugu, eta kontatzen du, esan bezala, Hamiden historioa, nola, bueno, ba, preso politikoa, Sirian preso politikoa izan den pertsona baten historioa. 2014an hasten da pelikula, estena motz batekin, eta ikusten da nola kartzeletik ateratzen duten gizon talde bat, eta bueno, ba, bi poliziek edo bueno, kamioi batean eraman eta desertu berdian uzten dituztela, eta hortikan ikusten dugu bi urte berandugo, ez da ikusten, ez? Egiten duen ibilbide guztia errefuxatu moduan edo, eta ja hasten da bere historioa berriro Estrasburgon, esan bezala. Benetako gertaretan oinarrituta dago, ez du zehazten bai protagonista pertsona erreala denik, ez persegitzen duena ez dare. Bina, bueno, bizkat, Siriako gerra zibilaren testu ingurua hartuta, kokatzen dugu baitare protagonista Hamid Beha izan dela Sednaiako kartzelako biktimetako bat, gaina azken aldian albiste pila bat atatzen ari dira kartzela hortako ba testu inguru, bortxaketa, tortura eta olako gauza pila batetaz, eta bueno, pixkat jartzen du, nik uste dut beste narrazio humano bat, beste horre on posibleko luken beste pertsona batena, eta Sednaiako biktima izan zenetik ba, bertan violentzia eta bueno, botere harremanak eta muturreino eraman zituen agintari batena, kasu honetan, ba Hamidek bueno, ajustiziatu nahi duen bere borrero hoi, ezta? Esan bezala, Sednaiako kartzelak pisu handia du, hoi Damaskotik gertu zen kartzela militar bat zen Sirian, Bashar al-Assaden erregimenak erabiltzen zula. Eta bueno, nik uste dut pelikula bea esan dugun bezala narrazio humano batetik abiatzen dela, pixkat humanismo hortatik edo, eta uztartzen du gehiegi sakondu gabe baitare konflikto politikoan uztartzen duen ertzako alde batetik errefuxatu eta migrante baten egoera Europar Batasunan, kasu honetan Estrasburgon, eta ikusten da ba getifikazio desberdinak, ba harrera etxetan eta bueno, harrera gunetan, baita ere bere ama dago Libanoko, bueno, Beiruteko errefuxatu eremu batian, nola denan egoera oso oso prekarioa den, beak alare lortzen du, bueno, ba estatus bereziko unibertsitateko irakasle izateko hautagaitza bat. Bino, bueno, bere obsesioak azkenean bere helburua pelikula guztian zehar da bere borrero izan dena horren atzetik jutia. Eta horre pixkat itxutzen du, ez? Zera, integratzeko orduan. Eta orduan nik uste dut nahazten dela oso ongi, ba, errefuxatu baten egoera kaotiko eta nola baiteko itinerante hoi, ba, obsesio edo espioitza zea batekin, bai, obsesio batekin. Eta kuriosidadeaz, nik uste dut dela espioitza kokotxin artean beti ikusen dugula pelikuletan oso oso dramatizatua eta oso muturrea eta pixkat bere biziko espioiak eta oso oso irreala izan posible duna, bino hauek nola behaien medioen bitartez ba sinisten zun historia hoi, ez, eta aurrea junal izan dula eta gaina jakin da ba benetako gertaretan oinarrituta dagola, ba noski nik uste dut sinesgarriagoa iten dela. Hoxe, konfliktibo politikoan ez du asko sakontzen, eta hoxe da beste gaurko proposamena. Ai, san hendika.
Ez,
zui guztizu la pelikula, bai.
Lan hona iten dula, protak.
Bai, bai, eta gaina dago den momentu asko, bere buruko nazmen hoi agertzen dela oso oso grafikokia dira zila, kontuan hartu berdu azkenean persona torturatu bat dela, horrek hilabetetan zehar suposatu posible duen kalte ez fisikoa garri baizik eta emozionala eta psikologikoa, eta horrek gain hartzen diola baitare pelikulan zehar, normala den bezala, eta nik uste dut hoi justo nahiko ondo dagola adierazia.
Bai, hitz gutxi erabiltzen dituen persona bat da gaina. Honek badaka beste pelikula bat, Arka du izena pelikula, eta baitare paper nahiko antzeko aiten du, mino oso ondo aiten du. Zike, bueno, kontuan hartu beharreko aktoria izango da. Ez ditu pelikula asko, eh? Filmografia zabala ez daka. Uh-huh. Tiponek, bineo, bueno, nik bi pelikula dut ikusi ditut beriak, eta nahi kondo nahi pelikula igual, pixkat, aspertu nau, edo ritmo oso motela igual ez dakit, eh? Bineo, bai, baditu detaile, nahi bideojokuan...
Ja, egia da.
Bideojoko baten bidez komunikatzea behaiek.
Tale sekretu hoi komunikatzen dela.
Nei hoi la hostia.
Ordenagailuan jokatzen nahi dien bitartean hitz egiten dutela, ez? Gaina ikusten da hor sei partaide diela, bakoitza nun dagon.
Bai.
Eta ez
dutela... Fugol taldean ekipoa dia gaina.
Hoi da, hoi da.
Munitzen dagoena, Bayer de Munitz.
Bai, kuriosua da, egia esan kuriosua da. O sea, lehenengo aldian agertzen denean, ez zu oso ondo ulertzen.
Hoi da.
Gaina, bideojokua da, gerrako joku bat, izan posiblezuna baita ere, Sirian bertan, edo oi, da, soldadu baten klasiko zea bat, bideojoku bat, eta orduan, hasieran pixkat, zea, nik uste dut oso ondo erabilia daola, ze lehenengo hortan harritu dentzatu, eta zaudu, zepazten da hemen.
Ja.
Ta igual, bideojokutan jolastu ezen pertsonatek ez zun ulertuko aldu pasa, eh? Ba, harriako pertsonatek bapatia esatia, galdu, ezen hau zer zera, porque ez dut ulertzen.
Mm-hmm. Bai, 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 bai. Nei, hola, pues holako detalla ona ditu pelikulak, eta... Bueno, a ver, pues, holako konfliktoa interesatzen baldin mazatu, ba, bueno, ez da konfliktoa, zuk zantzuna ez du konfliktoa da zitze egiten, minio, bueno, konfliktoa ditu nera ginaz, ba, hitze egiten dula, así que... Interesadak anantzako, ba, zinean jarraituko du uste dut beste aste betez.
Se ha desviado la llamada a un buzón automático.
¿Erección?
No está disponible.
Hola, Benji. Ya estoy en el aeropuerto. Espero que ya haya salido.
¡David!
¡Ya has llegado!
¿Qué pasa, primo?
Tengo buena mierda para cuando aterricemos.
Espera, ¿no querrás meter María en Polonia?
Pues sí, eso
Benji,
les importa una mierda, tío.
Creo que
eso
les
no...
importa mucho más que una
mierda. Sí, sí, sí. We get high in backseat circles. David y yo somos primos. Estábamos muy unidos, como gemelos siameses. La abuela era de aquí y Dave nos apuntó a este tour geriátrico por Polonia con tan buena compañía. That's the way we get by. Lo necesitaba, tío. Sé que es duro dejar a tu hijo. Yo, en realidad, no tenía nada que hacer.
Sé que han sido meses muy duros para ti, así que...
También quería decirte que sé que no estás cómodo con la gente.
¿Ah, no?
No. ¿Parece auténtico? Son el doble de
grandes... A Real Pain, Bilen Guzu, Poloniara joango dira Amona hil ondoren, Bigarren Mundu Gerraren aurretik non bizi izan zen ikusteko, eta familia nondik datorren ulertzeko. Biak, holokaustoari buruzko, bira batean parte hartuz. Bueno, pelikula honen zuzendaria Jesse Eisenberg da. Jesse Eisenberg ezautuko dugu, ba, Adventureland, Bienvenidos a Zombieland, Vivarium Red Social, adibidez, pelikula hoetan aktore bezala lan egin du, gero superheroitako pelikula batzutan egin du lan baitare, eta honek trauma bat suposatu omen zion Jesseri ez zitzaiolako gustatu, ba, superheroien pelikuletako produkzioa eta lana nolakoak dien. Eta erabakizun, bueno, zuzendaritza munduan probatzia. Duela bi urte, cuando termines de salvar el mundo pelikula entzun, bueno, pelikula nahiko arrunta. Eta urten, A Real Pain pelikulakin, ba, bueltatu da zuzendaritzara. Pelikula oso normala da, oza, ez da ezer gertatzen, ba, esan dagoa ez, dira bilenguzu oso antagonistak, oso desberdinak. Jessik adibidez daka bizitza oso konbentzionala, ezkondua dago, alaba daka, lanon badaka, taia. Eta bere lengusua, Keral Kulkinek egiten dula bere lengusua daz, ba, guztiz kontrakoa, bada desastre bat. Da desastre bat, bizitzen da, bueno, ez da kalian bizi, minio, kalekumea da, eta eguneroko tasun hortan bizi da, ez? Eta, bueno, ba, bilek amona hilta gero juten dira bigarren mundu, oza, bigarren, juten dira Polonaria, eta han iten dute, bueno, ba, beste turista talde batekin, ba, harremana ez. Eta hoi da pelikula, da gero bueltatzen dira estatu batuta, eta ja, oza, ez dago hor klimaxik edo ez dago, sin mas, juten dira, ikusten dute, eta jazta. Egia da pelikula honek ikusten dutela gai asko, minio denak oso azaletik, adibidez, gaur egun gugo turismo motari nik uste kritika bat iten diola, ez? Nola gu lehenengo munduko persona juten gean irugarren mundu batera eta bizigean munduko privilegio guztiakin eta horri pixka kritika iten dio, kasu honetan, bos, estatu batu harrak dira, denak ekonomikoki nahiko ondo bizi dira eta juten dira Poloniara, ikusten da Polonia, ba, ez dela estatu batuak, zibiltzen dien auzotan eta, bueno, ba, ez dut esango pobriak diela, bino, bueno, ba, langile klaseko auzoak dira, ez? Eta horra dira, ba, Kieran Culkinek badaka sensibilidade berezi bat, bueno, herri hoiekin, eta bestiak ez. Eta hor igual bai dago talka moduko bat baien artean, bueno, sin más, zaten zaiute, bai bi personan bilen guzun arteko harremana hitz egiten du, kritika hori baitare egiten du, gero guk holokaustuaren inguruko sensibilidade puntu hori ere kritikatu posibilidades, nola juten gean ara turismo eta argaziak atetzea, eta bera, hemen egona iztal, ostras, hemen desastre bat gertatu da, sarraski bat egonda, eta ez dakit, bueno, nire ez dakit, behin egona iz, eta ez dakit ze jarrera auki berde nolako toki batean, ez? Bino, bueno, kanpotikan, juten maldimazar, argaziak atetzea, eta ja, piskatotza ematen du, ez? Sensibilidade gabeko jarrera bat ematen du, ez? Eta, bueno, holako gaiak ikusten ditu, eta ja, zer gertatzen da, oso ondo pasatzen dezula pelikula honekin. Baitare ordutagoiko pelikula bada, oso azkar pasatzen da, komedia dramatiko bada, eta listo. Eta azkenian, pelikulan etzako oinarria da, bi lenguzu horiek ze diferentia dien, eta momentu batean esaten jo lenguzu onak, bizitza konbentzionala dakana bestiari. Ni dakat bizitza on bat, eta nago edozein espaziotan beste jendeakin, eta ia invisiblia naiz. Eta zu, desastre bat zehala, eta sartzen zea eremu batean non jendea dagoen, eta denak derrepente zuri behira hasten dien, nola osondo erortzen jozu jendeari, eta ze bat zea horren desastre ez. Eta pixkat, bueno, ba, hori nahi kuriosua erutu zitzaidan. Bi Oskarreta dago nominatua, bat ez dakitzen den, bestia mejor aktor de reparto, Kieran Culkin dago nominatua, nik uste irabaziko dula de kalle. Ez duten aulertzen da, zeba dago Kieran Culkin de repartora nominatua, eta Jesse Eisenberg uste dut ez dago la nominatua, minio, sartu zuten aktor principal zerrenda hortan, nik uste alderantzi izan berko lukela, minio, bueno, nola aktor principalengo bazen etxun irabaziko, al reparto nola dagoen, ba, nik uste irabaziko dula. Eta, bai, hau da, pues, arratsalde tonto baten ikusteko pelikula ez dula, bueno, igande arratsalde tonto baten ikusteko pelikula ez dula ezer espero bakarrik entretenitzea, bueno, pues, unek entretenitzen zaitu, eta gaina aparte, ba, zeo zege jo maten zaitu, minio, bueno, ez da inungo obra maestra pelikula hau. Bueno, basiko geha agurre esaten, beti bezala, kartelerari errepaso bat egiten. Bueno, hemen ditut, oendikan karteleran dauden pelikulak, bat hau gaina nik ikusi nahi du gaur, Becoming, esken ingles ez dena, Becoming, nola da, Becoming da,
Becoming.
Becoming Led Zeppelin, bueno, Led Zeppelin talia gustatzen joan jendeantzako, ba, da dokumental bat, minio, bueno, da lehenengo dokumentala Led Zeppelinek, ba, baimena, bueno, baimena edo aitortzen dula hau ikusi, oza, YouTubeen da dokumental pila, minio, bueno, kasu honetan, ba, Led Zeppelinek eman du, gaur kentzen dute zinetikan, principen bakarri dago, eta, bueno, ba, nik zakate referentziai, minio, taldiaren hau asko gustatzen, egia esan. Ni bueno, jugu naiz ikustea. Eta gero, ba, betikoa, Konklabe jarraitzen du zinean, El 47 jarraitzen du zinean, Emilia Perez jarraitzen du zinean, nik ez dakit, osea, La Infiltrada jarraitzen du zinean, eta gero, ba, Flow aipatu dugun bezala, bai beste aste bete zegongo da, Ito Itzena dago baitare, La Red Fantasma jarraitzen du, La Acompañante, bera, niko ere ikusi dut, eta jarraitzen du zinetan, bueno, kuriosu da baitare, pelikula motza, estas palomiteras esa dena. Eta gero La Semilla de la Higuera Sagrada, aurrekoan aipatu genuen, hori ere jarraitzen dut zinean, Maria Callas, hau astontan estrenatu da, zinean dago, eta gero ba, Septiembre 5, The Brutalist, eta No hay amor perdido. Hauek daude zinean jarraitzen duten peli, hauek dira zinean jarraitzen duten pelikulak.
Gaur ostegun izan ta Landetxen, beti dagola txaleko zazpitan zinesaiua, zer dago gaur?
Gaur dakagu Landetxen Plan 75, da pelikula japoniar bat, bueno, Japonen badakigu arazo bat, arazo handi bat dagola, adinan media oso altua da,
vale.
Bueno, hango biztanleriaren adinean media oso altua da. Eta bueno, ba, plan 75 da, gobernuak martxan jartzen duen plan bat, 75 urtekin zu eutanasia bueno, inalizateko,
vale.
Zure buruaz beste inalizateko.
Vale.
Eta bueno, horren inguruan, leuan irakurri nun...
Egitan da,
Ez, vale, da,
kasi bueno, hipotetiko bat.
Bai, minio, esan gautena bai egia dela, eta Japonen jende heldu asko, jende jubilatu asko, eskatzen nahi da kartzelan sartu nahi dula, han zaintza zerbitua omen dagolako,
claro.
Etxe bat dakalako, eta janaria dakalako. Osa, oso bakarrik sentitzen omen da hango biztanleria, eta, bueno, nahi txokatu zian ez, eta, bueno, ba, bain pelikula hautakagu. Eta gero bihartik aurrea, zinean, hola, errepaso do azkar bat inda, ateko da Kapitan Amerikan pelikula berri ja.
Vale.
Ateko da Bridget Jones pelikula berri bat. Bridget Jones, nik txiki-txikitan ikusi nun, ba, komedia, hola, bueno, nahi ena basko gustatzen. Baina, bueno, ateko dute, uste dut hirugarren pelikula izango dena. Eta gero daude bi pelikula, nahiko kurioso denak, La Tutoria, pelikula noruego bada, hau Oskar eta aurkeztu du Noruega, ez da sailkatu azkeneko fasera, baina bueno, pinta ona daka, pelikula honek, eta gero Vermiglio, pelikula italiano bat, baitare pinta ona dakana, eta bueno, horiek dira bihartik aurrea egongo dinak, eta zine frikia manga gustatzen egon jendeari, ba, gaur estrenatu da Ataque de los Titanes azkeneko pelikula, bai. Baina gaur, normalen ostiralien estrenatzen dira, bueno, ba, gaur dago, sade zinetan, hau da, ezakin nuen egon dene, Príncipeen Antiguan edo Trueban, Garberan ere badago, eta ni esenen, ba, ez dakit.
Hortxe ba proposamenak, eta bueno, bukatu aurretik beti bezala hoxe goatu entzule ezaztenei, ba, parte hartzeko libre zutela, eta telefono bat badugula, ba, audioa bialtzeko, proposamenak, Spotifyen bertan, Instagramen baita irakurtzen zaituz dugu, eta hoxe 6-8-3-7-6-1-9 telefonoa dakagula eskuragarri, ba, edozein zalantza, edozein audio, proposamen, bialtzeko, eta gaurkoan, beti bezala, banda sonora batekin bukatzen dugunez, gaurkoan aukeratu duguna, nik uste dut bilek nahiko gustukoa izan dugun pelikula bat dela, pasadien, ez dugu ezer zan, baina uno, pasaberri dien goiatan irabazi du, lehenen, pelikula hobenan sarila?
Bai, irabazitu bos goia, vale. Pelikula honek, bai, ba, egia gero... Eske, ez dakit nola esan minu. Pelikula honenaren saria hor La Infiltrada ere kalzadoriakin sartu dute.
Egia.
Hor pixkat polemika edo gonda. Zer, bestela, uste La Infiltrada nominazio pila zitula eta sari bakarra irabazizun Carolina Justek, aktore honenaren sarira. Eta el 47 ustut bost titula irabaziak eta La Infiltrada bezalako pelikula da Espainian nola ez du sari gehiago ukiko ez. Da, bueno, nahi harritzen hau, bi pelikulak 149 boto eukitzia bilek. Harritzen hau asko. Nik ez dut La Infiltrada ikusi orduan, bueno, pelikula ez dela ez dugu, ez dut baloratu nahi edo, nahi zau sartuko baloratzea. El 47 bilek ikusi dugu, oza, kriston pelikula da, nahi kriston pelikula irutu zitzaidan. Zer gaina, eski aktore denak osondo daude, Eduard Fernandezek irabazi du goia, Salvarrenak ere irabazi du, aktor de reparto, saria. Eske denak, oza, denak daude, osondo gidoia nahi asko gustatu zitzaidan, gertaera realetan inspiratutako pelikula bada, eta neri erabiltzen duen banda sonora, Txitxo Sánchez Ferlosioren banda sonora edo kantak diela, ba, bueno, neri Txitxo Sánchez Ferlosio makina bat iruditzen hau, imposibilia da bere disko bat erostia, ze, bueno, tipo anarkista zen, Espainiatik ies egintzun, Suezian egonda, Albanian egontzen baitare, Albania komunistan egontzen, eta han grabatu zitun hola bat, disko suelto batzuk uste bi hiru disko ditula eta oso kopia gutxi atea ziren, eta claro, orain erosi nahi baldin bazu kopia bat balio du 1000 eurotik gora,
claro.
Ze, bueno, honek egiten zituna da, ba, esaten da, ez kanzionero popular de la guerra civil eta holako kanta horiek, ba, jotzen zitun, grabatzen zitun, eta Romancero de Durruti da mitiko, beak intzun kanta mitiko bat, eta bueno, ba, kasu honetan pelikula honen banda sonoran bueno, bere bi kanta daude eta batekin agur esango jogu garko saioari.
Hoixe ba, urrengo, bueno, medikan biazeta elkarri ikusiko dugu berriro, ongi segi eta gozatu. Cuando canta el gallo negro
Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena, los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto.